ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი ბერაია, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ სვენას.
და აი რატომ შეგაწუხეთ? გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტში ცვლილების, საკანონმდებლო ცვლილების ინიცირების შესახებ და ინფორმაცია გავრცელდა ამგვარად, ესეთი გამოხმაურება გამოიწვია უარყოფითი ამან, რომ სასამართლოს შესაძლოა შემოქმედებითი ნაწარმოების აკრძალვის უფლება მიცენ. და სწორედ ლაპარაკი იყო ამ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომლის ავტორები არიან უმრავლესობის წარმომადგენლები, ეკა ბესელია და ლევან გოგიჩაიშვილი, და ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს ცვლილება არის გამომდინარეობს იქიდან, რაც არის ახალი რედაქცია კონსტიტუციისა და რომ არაფერი ახალი, ვთქვათ, რაღაცა ახალი რეგულაცია, სტანდარტი ამას არ შემოაქვს, უბრალოდ ხდება ჰარმონიზაცია კანონმდებლობისა. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილებაზეა ლაპარაკი. რამდენად არის, მე კითხავ, შეშფოთების საფუძველი, აქვს თუ არა მნიშვნელობა კონტექსტს და პრაქტიკას ასევე, რაც აქამდე იყო? სმენელის საყურადღებოდ ვიტყვი, რომ ხელშეუხებელი, ეს აბსოლუტურად ხელშეუხებელი შემოქმედებითი ნაწარმოები არც დღეს დღემდე ყოფილა. კონსტიტუციის, მოქმედი კონსტიტუციაში წერია, რომ შემოქმედებითი ნაწარმოების დაყადაღება და გავრცელების აკრძალვა დაუშვებელია, თუ მისი გავრცელება არ ლახავს სხვა ადამიანის კანონიერ უფლებებს. ჩვენ ალბათ ბოლო დროინდელი პრაქტიკაც უნდა გავიხსენოთ, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს ამ თემას. სურს რომ განმარტოთ ჩვენთვის მსმენელისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ არაერთი და ნახეთ, წავიკითხეთ არაერთი განმარტება და ესე ვთქვათ დამოკიდებულება ამ საკითხზე.
კი ბატონო, თითქმის უყოფლად აღწერეთ უკვე რა უძღოდა ამ მოვლენებს წინ, თუმცა კიდევ ერთხელ
ვიღებ კომპლიმენტებს თქვენგან.
კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, ესე იგი ჩვენთან როგორც მსმენელისთვის ცნობილი არის განხორციელდა საკონსტიტუციო ცვლილებები და ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებით მათ შორის შეიცვალა ადამიანის უფლებების თავი კონსტიტუციაში. დღეს, როგორც აღნიშნეთ, კონსტიტუციაში არის შესაძლებლობა, რომ შემოქმედებითი ნაწარმოები აიკრძალოს და დაყადაღდეს, თუ ის აზიანებს სხვა ადამიანების უფლებებს და კანონიერ ინტერესებს. თუმცა აქ ეხა სიახლე რაც ჩდება კონსტიტუციაში, ანუ ჯერ კონსტიტუციურ ცვლილებებში რაც გაჩნდა სიახლე, იყო ის, რომ ეს დაკონკრეტდა, რომ შეიძლებოდა მოხდარიყო მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით. იდეაში მე ვესწრებოდი პირადად საკონსტიტუციო კომისიის ხდომებს და ამისი გამართლება იყო ის, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე მაგალითად რომელიმე სამინისტროს არ აეკრძალა შემოქმედებითი ნაწარმოები. ამიტომ ამ თვალით თუ შევხედავთ ამ მოვლენას, გარკვეულწილა სტანდარტის ამაღლებადაც კი შეიძლებოდა მიგვეჩნია. ანუ სასამართლო, რომელიც იდეაში, მიუხედავად იმისა, ხა ჩვენ კონტექსტი რა გვაქვს და როგორი სასამართლო გვაქვს, ანუ იდეაში არის ყველაზე დამოუკიდებელი და ობიექტური ორგანო, რომელსაც შეუძლია ყველაზე მეტად უზრუნველყოს იდეაში მაინც ადამიანის უფლებების დაცვა და მათი დაბალანსება.
ეს ის რატომ შეგვახსენებთ ამას იდეაში, რატომ ამბობთ? იმიტომ რომ სასამართლო არ არის ყველაზე, კი არა და პირიქით, ყველაზე ნაკლები ნდობის ინსტიტუტებს შორის მოხდა
სამწუხაროდ ნამდვილად და ჩვენ ძალიან ხშირად ლაპარაკობთ სასამართლოში არსებულ პრობლემებზე, ცხადია. მაგრამ ანუ აბსტრაქტულად რო შევხედავ, ანუ კონსტიტუცია როცა იწერება, ცხადია, იქ ამ ეს კონტექსტი თლად ბოლომდე ვერ იქნება გაზიარებული და რაღაცებს უყურებთ მხოლოდ კონსტიტუციური ჩარჩოები და გამომდინარე. ამიტომ სასამართლოს ჩაწერა თავისთავად ვერ ვიტყვით იმას, რომ ამით სტანდარტი ასე თქვა დამდაბლდა. პირიქით შეიძლება ვთქვათ. ეხა ამის პარალელურად დღეს უკვე საკანონმდებლო პროცესში რაც ხდება არის ის, რომ ამბოხში შედის ცვლილება და პირდაპირ ეწერება, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით შეიძლება მოხდეს მხოლოდ შემოქმედებითი ნაწარმოების დაყადაღება. თუმცა ამ მუხში რაც მთავარი პრობლემა არის ჩემი აზრით, არის ის, რომ კონსტიტუციისგან განსხვავებით, სადაც წერია, რომ შემოქმედებითი ნაწარმოების დაყადაღება და აკრძალვა შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის სხვა ადამიანის უფლებებს არ უყვებს, ასევე არის სხვა საფუძვლები. აი მაგალითად პირდაპირო წავიკითხოთ, ეს არის თუ აღვივებს ეროვნულ, ეთნიკურ, რელიგიურ და რასობრივ შუღლს, ქადაგებს ომს და ძალადობას, პროპაგანდას უწევს პორნოგრაფიას. ანუ არამარტო კონსტიტუციით გათვალისწინებული საფუძვლები არის კანონში ჩამოთვლილი, რომელიც ასე ვთქვათ შეიძლება გამართლებული,
ეს უკვე კულტურის შესახებ,
ეს არის კანონზე ვაპარაკობთ, თუმცა ეს არის მოქმედ რედაქციაშიც ეს საფუძვლები. ანუ ახალი ამ კუთხით არ დაუმატებიათ, მაგრამ ცხადია, როდესაც მოქმედში ეს წერია და გადადის იგივე, ასე ვთქვათ, ჩანაწერი, თავისთავად პრობლემა შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ ეს ჩანაწერები აფართოვებს იმ წრეს, რომლებითაც შესაძლებელია შემოქმედებითი ნაწარმოები, ასე ვთქვათ, აგზალოს და დააყადაღოს სასამართლო. აი მაგალითად, აქ წერია, ერთ-ერთი არის რელიგიური და რასობრივი შუღლის გაღვივება. ჩვენ ახლა რამდენიმე დღის წინ ქონდა ძალიან გახმაურებული საქმე, როდესაც სასამართლომ მიიღო ჩემზე სრულად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება, ეგრეთ წოდებული პრეზერვატივების
საქმეზე. აი ეს საქმეზე.
ხო, აი ეს საქმეზე. როდესაც თამარ მეფის გამოსახულება და კიდევ რაღაცა ორი თითის გამოსახულება, რომელიც არ ვიცი რანაირად მივიდა სასამართლო, რომ რელიგიურ გრძნობებს ლახავდა და ასე შემდეგ, ეს აიკრძალა სასამართლოს მეშვეობით. შესაბამისად, ამ ბერკეტის მინიჭება, ასე ვთქვათ, სასამართლო, ჩვენი სასამართლოსთვის ნამდვილად არის საფრთხისშემცველი და შეიძლება მართლაც იძლეოდეს რაღაცა განგაში ზარების შემოკრის საფუძველს. აი ამ კონტექსტის გათვალისწინებით, რა კონტექსტიც გვაქვს?
და მომჩივანის ესევე аргументис монакვეთი გავცოდა ასე ვიდეო ჩანაწერი და იყო, არ ვიცი, ხო შთაბეჭდილების ამბავი ალბათ, მაგრამ მინიმუმ ვიტყვი რომ გასასაცილო იყო. ბოდიში ხუთი ამისთვის, ხო, ყველას ბოდიში ხუთი.
რა თქმა უნდა, ანუ მერია რასაც ბებრიაც რასაც უთითებდა რომ რაღაცა ფერები არის, ხთიური ფერები და არ შეიძლება რაღაც ფერების გამოყენება.
ასე შეიძლება ნებისმიერ ყველა, ანუ ყველა გასაგებია პატევი უნავცეთ ერთმანეთს და ყველა ერთმანეთის რწმენას იქნება ეს თუ ინტერესებს ასე შეუფლებებს, მაგრამ რა შეასაფრთხე?
ანუ ეს არგუმენტები თავისთავად იყო რაღაცა თეოკრატიული სისტემა მისთან რაღაცა აი გავდა თითქოს რაღაც ირანის რაღაც თეირანის მერიდან იყო წარმოადგენელი მართლა, იმიტომ რომ ისეთ განცხადებებს აკეთებდა რომ ფერის გამოყენება არ შეიძლება რეკლამაში. აი აბსოლუტურად
ნებისმიერ რეკლამაში შეიძლება მოედა.
ხო, ანუ აბსოლუტურად
ფერზეც კი.
ეს იყო რაღაცა ძალიან ულტრა რელიგიური მიდგომებით მოტივირებული, რომელსაც რაღაცა რაციონალური საფუძვლის პოვნა ძალიან რთული არის. და აი ასეთ კონტექსტში ცხადია რომ შემდგომში რაღაცა ერთი შეხედვით უმტკვინელო ცვლილებების, როდესაც ასეთი კონტექსტი გვაქვს დღეს შექმნილი, ბუნებრივია რომ იწევს გარკვეულ შეშფოთებას და შიშის საფუძველს. თან აქ გასათვალისწინებელია ერთი არგუმენტი, რასაც ასევე ამ კანონპროექტის კრიტიკოსები ამბობენ. ის არის რომ მართალია კანონში და კონსტიტუციაში ეს ჩანაწერი ქონდა, ასე ვთქვათ, მაგრამ რადგანაც არ ეწერა სასამართლო და ასევე სამოქალაქო კოდექსში არ იქნებოდა საზღვრული კონკრეტული პროცედურა, შეიძლება ეს ნორმები მიგვეჩნია, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ მკვდარ ნორმებად. იმიტომ რომ მართალია საფუძვლები არსებობს შეზღუდვის, მაგრამ თუ არ არის პროცედურა, თუ არ არის კონკრეტული კომპეტენტური ორგანო და ასე შემდეგ, შეიძლება ამისი გამოყენება, ასე ვთქვათ, თავისთავად კანონში არ ყოფილიყო გაწერილი, რაც პრაქტიკაში მის რეალიზებასაც უშლიდა ხელს. ანუ ეს ერთი მიდგომა შეიძლება მივიღოთ ხელოვნებაში, თუმცა აქ ასევე შეიძლება არსებობდეს კონტრარგუმენტები ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული ორგანო არ არის გაწერილი, აქ შეიძლება და მაგალითად კიდევ უარი სიტუაციამდე მივსულიყავით ნების შემთხვევაში და მაგალითად სამინისტროს გაეკეთებინა.
ხო, ნების შემთხვევაში უწყებას გადაეწყვიტა, რომ აბატონო კონსტიტუციაში წერია. ეს არის რომ მაინც
ძალიან ისეთი 100%-იანი არგუმენტი არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაც შეიძლება რომ შევაჯამოთ თითქოს არის ის რომ დღეს კანონმდებლობა და ეს კანონმდებლობაც როგორც იცვლება ასევე არის უფრო მეტად შემზღუდველი შემოქმედებითი თავისუფლებისთვის ვიდრე ეს არის განსაზღვრული კონსტიტუციით. ანუ კონსტიტუცია რაღაც შემთხვევაში უშვებს შემოქმედებითი თავისუფლების შეზღუდვას. მაგალითად ყველაზე კლასიკური შემთხვევა შეიძლება იყოს თუ შემოქმედებითი ნაწარმოებში დარღვეულია საავტორო უფლებები, მაგალითად, ხო? ანუ გამოყენებულია რაღაც ნაწარმოები ავტორის ნებართვის გარეშე. ხო, ასეთ შემთხვევაში ცხადია ის არღვევს ვიღაცის უფლებებს და შესაძლებელია სასამართლომ და შესაბამისმა ორგანომ ეს ნაწარმოები გარკვეულწილად შეზღუდოს. ასევე მაგალითად შეიძლება იყოს ესეთი სიტუაცია, როდესაც ხატრული ნაწარმოები არსობრივად რაღაც, მაგრამ მასში გამოყენებულია ავთენტური რაღაცა პირად ცხოვრებას მიკუთვნებული ინფორმაცია ან კადრები
კონკრეტული ადამიანის.
ხო, ასეთი შემთხვევები ცხადია შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რა დროსაც.
ანუ ის რისი განმარტებაც, რისი ახსნაც და მტკიცებაც შეიძლება, ხო?
ამას გულისხმობ. რასაც პირდაპირ შეხება აქვს სხვა ადამიანის უფლებებთან და აქ ჩვენ უკვე გვაქვს აი ამ საფუძვლებში ეროვნული ეთნიკური შუღლის გაღვივება და ასევე რელიგიურის და აი განსაკუთრებით ბოლო მოვლენების ფონზე აი ეს როგორ განიმარტება პრაქტიკაში სასამართლოების მიერ და რა შეიძლება ჩათვალონ მაგალითად რელიგიური შუღლის გაღვივება ხო ანუ ძალიან სახიფათო არის უკვე და ასეთი საფუძვლების მიცემა ჩვენი სასამართლოსთვის ამიტომ მიწევს ამდენ აჟიოტაჟს ჩემი აზრით სრულიად საფუძვლიანად
გასაგებია გიორგი ბერაია ჩვენი სტუმარი დღეს IDFI-ის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი მსმენელი გვყავს ხაზზე 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალატონინო.
გამარჯობა გისმენთ.
მოგესალმებით თქვენს თომასთან. ანუ ეთქობა ჩვენი პრობლემა ის არის რომ თაობა მოდის ეგეთი რომ მათთვის ლიბერალურად ყველაფერი დაშვებულია რა. იმიტომ რომ მე როდესაც ლოცულობ პიროვნებაზე ის არის ჩემთვის წმინდანი. ხატზე მყავს რა.
დიახ.
და მისი მოხსენების დღე არის. ის მარტო არ წმინდანია, არამედ დიადი საქართველოს მართველი მეფეა. იმას გავმიხატა ვიქ, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ქვეგძნობებს ემსახურებს, ქვეგძნობის მომსახურე პროდუქციაზე. ამაზე მეტის ამბობს, წმინდას რა ამაზე გამოხ მეტი შეურაცხყოფა რა გინდა. დახატე იქ თუ გინდა ლენინი დახატე, მარქსი დახატე, ბახი დახატე, მოცარტი. არავინ არაფერს არ ხმობს.
წმინდანები შეგახსენებთ ერთ წუთ თუ შეიძლება. თუ შეიძლება წმინდანები ასევე გამოსახულია ბანკნოტებზე, ქართული ფულის ბანკნოტებზე. რა დამოკიდებულება გქონთ მაგალითად ამის მიმართ? მაინტერესებს უბრალოდ, ახლა არ უკავშირდება პირდაპირ ჩვენს თემას.
მე თუ მკითხავთ, ბანკნოტი არის ეს ფულის ერთეული, იმიტომ რომ ისრაელშიც იყო მეფეების გამოხატულება ფულზე. ეს ფული
ხო, ანუ რაღაც დამკვიდრებული იყო უკვე და შეგვიძლია
ფიქრობის საშუალებასთან მოგების საშუალებას. კი, ეს ფული რო წაიღო და მისცე მეძასაც პრაქტიკულად ეს ფული იმ საქმეში, ქვედაგზნობის საქმეში არ გამოიყენება, გამიგეთ?
კარგი, გასაგებია, ხო ცოტა ისეთი კითხავდავ, რომ შეიძლება გაგვიწელდეს.
აი ქვედაგზნობა ძალიან, ხო, არა, ძალიან
თქვენი, მესმის თქვენი დამოკიდებულება.
მოგეუბნით, ეს არის შეურაცხყოფა, რა დაგონიათ მარტო, არა, ქალბატონი.
და ამისთვის უნდა მოხდეს
მორალური შეურაცხყოფა, არა, რის?
გასაგებია, მაგრამ ამ
აი მეც კითხავდით, ერთ კითხვას მეც დაგისვამდით.
და დავასრულოთ ხო იქ.
ივანიშვილი დაახეთე
ახლა ვარ. კი ბატონო, აი ერთ კითხვას დაგისვამდით. თქვენთვის გასაგები არის, რომ თამარ მეფე არის საპატივცემლო წმინდანიც, რომელიც მართლმადიდებელი ეკლესიის ბელადულად ასე ვთქვათ შერაცხულია წმინდანად და გასაგებია, რომ პატივს წერთ. მაგრამ ასევე არის ადამიანები, იგივე ჩვენ საქართველოში, ვისაც იოსებ სტალინის მიაჩნია მაგალითად წმინდანად და ხატიც კი აქვს დაწერილი და ლოცულობენ.
ბაც მათი უფლება.
ხო, რაც მათი უფლება ხარდება. მათთვის მაგალითად სტალინი რო დაახატო, ესეც იქნება ჩვეულებრივი მათი გზობების შეურაცხყოფა. ანუ ყველა ჯგუფ საზოგადოებაში ვიღაცა თავისი როლ მოდელები, ანუ მისაბაძი პერსონები ყავს. და თუ ჩვენ ახლა ყველა ადამიანის ასე ვთქვათ შეხედულებები და გამომდინარე აგზავნოთ გამოხატვის თავის უფლებას, ხო? მაშინ ძალიან პატარა წრე რჩება, სადაც თავისუფლად შეუძლია ადამიანს საკუთარი აზრის გამოხატვა. თქვენც დარწმუნებული ვარ, თქვენ საქმიანობაში რაღაცას ისეც აკეთებთ, რაც კონკრეტული ჯგუფებისთვის მიუღებელია, მაგრამ ეს ხო არ უნდა გახდეს იმის საფუძველი, რომ თქვენ შეგეძლოთ თქვენი უფლებები. რაღაცა რეალური ზიანი უნდა დგებოდეს. გასაგებია, რომ თქვენ რაღაცა არ მოგწოდეთ და ამის სრული უფლება გაქვთ, რომ ასე ისაუბროთ და ეს გააკრიტიკოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, როცა სახელმწიფო ადგენს რა არის სწორი და რა არ არის სწორი. იყოს გამოხატვის თავისუფლება, თქვენც გამოდით, ილაპარაკეთ იმაზე, რომ თამარ მეფის დახატვა არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ამორალური, ამას ხარი არავინ არ უშლის, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ შესაძ სახელმწიფო შემოდის და ადგეს რა შეიძლება და რა არა კონკრეტულ საზოგადოებაში. მაშინ რიშაოლიალისთვის სტალილი არის ასევე წვილდალი და რა ვიცი, მისი მისაბაძი პიროვნება და შეიძლება მისთვის ძალიან გამაღაზიანებელი იყოს სტალილი დაახატული პრეზერვატივზე.
სახელმწიფო მოსახლეობისგან შედგება.
კი ბატონო, და ამიტომ
მოსახლეობის უმრავლესობა საყენებს შენ ამითი შეურაცხყოფა სწორი ხო შეიძლება ნებისმიერ რაღაცა და აღამ წინა კეთილან წამებული რომ დაგიხადებიათ გონიათ ნაკლები მოხდებოდა ან
წინიდან რომ დიდი მადლობა თუ შეიძლება დიდი
მადლობა
გავიგეთ დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა რომ შეგვეხმიანეთ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი სახელმწიფო კანონებით არ არის მსმენელმა აღნიშნა უმრავლესობაო არ არის უმრავლესობის ყოველას ეხება ყოველაზე ვრცელდება და ამდენად არის მნიშვნელოვანი აწონვა როგორაც რა ვთქვა ფასეულობების.
რა თქმა უნდა, ლიბერალურ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, რომელსაც ჩვენ ვისწრაფვით იდეაში, დემოკრატია არ არის მისი კლასიკური სიტყვასიტყვითი გაგება უმრავლესობის მართველობა. დემოკრატია, ლიბერალური დემოკრატია პირველში გულისხმობს აი ამ ინტერესის, რაც არის უმრავლესობის მართველობა, დაბალანსებას ადამიანის ინდივიდუალისტური უფლებებით, რომელთა შეზღუდვა არ შეიძლება მათ შორის არც პარლამენტის მიერაც, ანუ რომელიც უმრავლესობის მიერ არჩეულ. ამიტომ გვაქვს მაგალითად ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც უფლებამოსილი არის უმრავლესობის მიერ მიღებული კანონები გააუქმოს სწორედ იმ მოტივით, რომ ის არღვევს კონკრეტული ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, რომელთა შეზღუდვა არ შეუძლია უმრავლესობას. ამიტომ თავისთავად არგუმენტი, რომ უმრავლესობა რადგანაც ასე ფიქრობს, ეს უნდა გახდეს უფლების შეზღუდვა, თავისთავად წინამდებობაში მოდის თანამედროვე დემოკრატიულ პრინციპებთან და ეს მნიშვნელოვანია, რომ ასე ვთქვათ, კარგად გააზრებული ქონდეს, თუ ასეთ სახელმწიფოს ვაშენებთ.
ერთი კითხვა დამრჩა კიდევ და სამწუხაროდ ამ ნაწილში გადაცემის ვერ ვასწრებთ, მინდა გთხოვოთ, რამდენიმე წუთით იქნებ დარჩეთ ახალი ამბების შემდეგ, რამდენიმე წუთით კიდევ გავაგრძელოთ საუბარი, ვიდრე შემდეგ სტუმარს შემოვიყვან. გიორგი ბერაია რადიო თავისუფლების პირველი ნაწილის სტუმარი დღეს, ის წარმოადგენს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს, კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი გახლავთ და ასევე გეტყვით, რომ მონაწილე არის და მოწმეც და მონაწილეც იმ პროცესისა, რაც შეეხებოდა კონსტიტუციაში ცვლილებების მომზადებას ამ კომისიის ფარგლებში. და დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ შემოქმედებითი ნაწარმოების აკრძალვის უფლების სასამართლოსთვის, მხოლოდ სასამართლოსთვის მინიჭებაზე, ასე სწორად ვიტყვი, ხომ? და გადაცემას ვაგრძელებთ, ახლა 11-ის ნახევარი ხდება საქართველოში, ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში, ნინო როდონაია მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის პოლიციამ დაიწყო გამოძიება ნეონაცისტური ორგანიზაციის საქართველოს ეროვნული ერთობის მიერ გამოთქმული მუქარის გამო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გამოძიების საფუძველია მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია. 13 მაისს თბილისში რუსთავის გამზირზე საქართველოს ეროვნული ერთობის აქციის მიმდინარეობისას გამოთქმული მუქარის შემცველი განცხადებების შესახებ. ნეონაცისტური ორგანიზაციის წარმომადგენლები პოლიციაში გვიან ღამით დაკითხეს. ეროვნული ერთობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობა არ მიუღიათ და არც რუსთავის ის გამზირზე ყოფილან, რადგან მათი ვეთქმით პოლიციელებმა ლონდონის ბაღში ჩაკეტეს. პოლიციაში დაკითხვის შემდეგ ორგანიზაციის წევრმა თორნიკე ვაშაკიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ უნდა გაფრთხილდნენ ისინი, ვინც ცდილობს ეროვნულ ერთობას ჩირკი მოცხოს. პოლიციაში დაკითხეს ორგანიზაციის ლიდერი გიორგი ჭელიძეც. მან დაადასტურა, რომ თუ მოხდება სამოქალაქო ომი და სახელმწიფოს მართვის სადავები და კონტროლი ხელიდან გაექცევა, ისინი მზად არიან ჩაერთონ. ნეონაცისტურმა ორგანიზაციამ ეროვნულმა ერთობამ 13 მაისს თბილისში გამართა საპროტესტო მსვლელობა თეთრი ხმაურის მოძრაობის ორგანიზებით პარლამენტთან მიმდინარე აქციის საწინააღმდეგოდ. პოლიციამ ნეონაცისტებს არ მისცა პარლამენტთან მიახლოების საშუალება. საპროტესტო მსვლელობის დროს ჭელიძე აცხადებდა, რომ თუ გაგრძელდება აღვირახსნილობა, შავპერანგიანების სამოქალაქო გვარდიას შექმნიან და მზად არიან სამოქალაქო დაპირისპირებისთვის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმო რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ყირიმში ქერჩის სრუტეზე ხიდის მშენებლობა და გახსნა უკრაინის თავრობის ნებართვის გარეშე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ჰიზერ ნოერტის განცხადებით, ყირიმი უკრაინის ნაწილია და იქ რუსეთის მიერ ხიდის მშენებლობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს მოსკოვის მიერ საერთაშორისო სამართლის ხელყოფას. სახელმწიფო დეპარტამენტის პოზიციაა, რომ ხიდის მშენებლობით რუსეთი ცდილობს არამხოლოდ ყირიმის ოკუპაციის გამყარებას, არამედ გემების მოცულობის შეზღუდვით ხელს უშლის ნაოსნობას უკრაინის ტერიტორიული წყლებისკენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ადასტურებს, რომ მის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ შემოღებული სანქციები ძალაში დარჩება, სანამ არ აღდგება უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა. ჩრდილოეთ კორეამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიმართა და აფიქრდეს უმაღლესი დონის სამიტის ბედზე. ფხენიანის უკმაყოფილება მოჰყვა სამხრეთ კორეის და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთობლივ სამხედრო წრნას, რომელსაც პროვოკაციული უწოდა. პროტესტის ნიშნად ჩრდილოეთ კორეამ გააუქმა სამხრეთ კორეის წარმომადგენლებთან შეხვედრა, რომელიც დღეს უნდა გამართულიყო ორი ქვეყნის საზღვართან მდებარე დემილიტარიზებულ ზონაში. სამხედრო წვრთნები 4 დღის წინ დაიწყო, თუმცა ფხენიანმა განცხადება მხოლოდ 15 მაის გვიან ღამით გააგრძელა. ჩრდილოეთ კორეის რეაქცია მოულოდნელი აღმოჩნდა იმის გამოც, რომ ფხენიანს არაფერი უთქვამს გაცილებით მასშტაბური სამხედრო სწავლების გამო, რომელიც სამხრეთ კორეამ და შეერთებულმა შტატებმა აპრილში ჩაატარეს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი სიზერ ნოიერტის განცხადებით, ვაშინგტონს არ მიუღია რაიმე შეტყობინება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის შეხვედრის გაუქმების თაობაზე. ნოიერტის ინფორმაციით, სამიტისთვის მზადება გრძელდება. ეს მოლაპარაკება 12 ივნის სინგაპურში ადაგეგმილი. ფხენიანის ბოლო განცხადება და სეულის დელეგაციასთან შეხვედრის გადადება ეწინააღმდეგება ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ისტორიული მოლაპარაკების შედეგებსაც. 27 აპრილს სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე გამართულ შეხვედრაზე ორი ქვეყნის ლიდერები შეთანხმდნენ ომის მდგომარეობის ოფიციალურად დასრულებაზე, არამეგობრული მოქმედებების შეწყვეტასა და ბირთვული იარაღისგან კორეის ნახევარკუნძულის გათავისუფლებაზე.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ გიორგი ბერაია, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი და ჩვენ ლაპარაკობთ საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატივაზე, რომელიც შეეხება შემოქმედებითი ნაწარმოების აკრძალვის უფლების მხოლოდ სასამართლოსთვის მინიჭებს ის საკითხის ასახვას კანონმდებლობაში, ანუ კონსტიტუციაში. ახალ რედაქციაში არის ასეთი განმარტება, ასეთი პოზიცია უკვე და ახლა უკვე ლაპარაკი ამის კანონში განხორციელებაზე. ჩვენ სტუმართან ერთად ლაპარაკობთ იმაზე, თუ რეალობაში რას შეიძლება ამან, რას საფრთხეები წარმოშვას, საფრთხეები გულისხმობს გამოხატვის თავისუფლების კუთხით და ისეთი აი ამ ტიპის ფასეულობის შეზღუდვის კუთხით. და ბატონო გიორგი, ვაგრძელებ საუბარს თქვენთან, თქვენ ახსენეთ ის კონტექსტიც, ის პრაქტიკაც, რაც ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, რისი მოწმენიც ვართ, რომ იყოს თქვათ მოცემულობა ასეთი, მაინც უფრო ნათელი რომ იყოს, რომ განმარტო მოცემულობა რომ იყოს, რომ საქართველოში სასამართლოსთან დაკავშირებით არ არსებობს კითხვები და არ არსებობს პრაქტიკები ძირითადად, რომელიც რაღაც კითხვებს ბადებს ამ კუთხით. ამ შემთხვევაში თუ ილაპარაკებდით მაინც რისკებზე.
ესე იგი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ შემოქმედებით, ასე ვთქვათ, ნაწარმოებზე, როგორც აღნიშნე, რაღაც შემთხვევაში შეიძლება არსებობდეს, მართლაც რა შემთხვევაში ჩარევა გამართლებულია. მაგალითად, ისევ გავემეორებდი, როდესაც შეიძლება საავტორო უფლებები ირღვევოდეს კონკრეტული პირის, ასევე მაგალითად, როდესაც ვიღაცის პირად ცხოვრება შეიძლება არღვევდეს კონკრეტული ნაწარმოები. ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც შემთხვევაში გადაწონოს მეორე, ასე ვთქვათ, ინტერესმა, რომელიც დაპირისპირებულია ამ შემთხვევებით ნაწარმოებს. თუმცა, თუნდაც იდეალურ სიტუაციაში, აი ასეთი ზოგადი საფუძვლების შემოტანა, როგორიც არის მაგალითად რელიგიური შუღლის გაღვევა, ეთნიკური შუღლის გაღვევა, მაინც
ლაპარაკია კიდევ, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ლაპარაკი არის შემოქმედებით ნაწარმოებზე. ლაპარაკი არ არის, ვთქვათ, როგორ ვთქვა, რაღაც მოწოდებაზე, საჯარო მოწოდებაზე, ან ჟურნალისტურ ნაწარმოებზე, ან არ ვიცი რა, რაღაც რო
შემოდა.
ეს არის ხაზგასასმელი.
ძალიან რთული არის სასამართლოსთვისაც, ობიექტური სასამართლოსთვისაც განსაზღვროს თუ რა იგულისხმება საერთოდ შემოქმედებით ნაწარმოებში, იმიტომ რომ რა აზრი ჩადო ავტორმა შემოქმედებით ნაწარმოებში და როგორ გაიგებს ამას აუდიტორია, არის ძალიან რთული საკითხი, ხო? აი მაგალითად ჩვენ გქონდა რამდენიმე წლის წინ ლია უკლებას ნახატი იყო, მარია ღვთისმშობელი იკლავს თავს იარაღით, ხო? და ამან გამოიწვია დიდი, ძალიან დიდი პროტესტი. მაგრამ ჩემი აზრით თვითონ ავტორს ჰქონდა ძალიან ქრისტიანული განმარტება, ასე თქვათ, რომ მან ასეთ რაღაცა თქვა, რომ ეს არისო, ისეთი საზოგადოება გვართო და ისეთი საზოგადოება არისო დღესო, რომ ქრისტე არ დაიბადებოდა ხსნელად, ასე თქვათ, მარიამი უარს სიტყვა და
ასე წარმოიდგინა შემოქმედა.
ასე წარმოიდგინა შემოქმედა, მაგრამ ნუ ეხა ერთი შეხედვით რო შეხედავდი, ხო, შეიძლებოდა ვიღაცისთვის ყოფილიყო აშკარად აღმაშფოთებელი, რომ მარიამი, თან ორსული მარიამი იკლავს თავს.
დარწმუნებული ვარ იქნებოდა ბებრისთვის.
კი, ნამდვილად.
და რა, ხო, აი
ამიტომაც, აი ეს მაგალითი ჩემი აზრით აჩვენებს იმას, თუ რა რთული არის შემოქმედებითი ნაწარმოების შინაარში შესვლა და იმისი განსაზღვრა. ამაში ჯერ ერთი რა იგულისხმება ავტორმა და როგორ გაიგებს ამას აუდიტორია და მეორე განსაზღვრა, ეს არის თუ არა, ასე ვთქვათ, გამაღვივებელი შუღლის რელიგიურის თუ ეთნიკურის. თუმცა ხა მე ბოლომდე გულწრფელი რო ვიყო იგივე ევროპაშიც იგივე ადამიანის უფლებათა სასამართლოსაც მიუღია გარკვეული გადაწყვეტილებები რომელსაც მე პირადად შეიძლება არ ვითანხმებოდე მაგრამ პრაქტიკაში ხონია რომ როდესაც იგივე მხატვრული ნაწარმოებები გარკვეულ შეზღუდვა დაწესდა აი ამ მოტივებით თუმცა ეს იყო უფრო მეტად ა ბოლო წლებში ასეთ რაღაც არ მოხდა რა უფრო იყო მე-20 საუკუნეში და ალბათ ყველამ ვიცით რომ 50-იან წლებამდე და 60-იან წლებამდე ამერიკაში ჩვეულებრივად არსებობდა ცენზურა რომელსაც ასე თქვა შეიძლება ვერ გაევლო და ფილმი არ დამტკიცებულიყო და არ გასულიყო ანუ მაგრამ დღეს უკვე თანამედროვე დემოკრატიულ სახელმწიფოებში ეს შეიძლება ვთქვა რომ არის უკვე უფრო მეტად წარსული ისევე როგორც მაგალითად რელიგიურ ძნობების შეურაცხყოფა ეხლა დღეს ვინმე რომ აიღოს შეიძლება ევროპის კანონმდებლობებში, ევროპის ქვეყნების კანონმდებლობებში არის გარკვეული მსგავსი ჩანაწერები, მაგრამ ეს არ არის პრაქტიკაში დღეს გამოყენებადი ნორმები. ეს იყო უფრო მეტად წარსულის გადმონაშთი, რომელიც არის მკვდარი ნორმები და დღეს ახლა ჩვენ ვცდილობთ რაღაც ისეთი დისკუსია მედი საჯარო სივრცეში, რომ არა გვაქვს ასეთი ნორმები, ანუ არა გვაქვს წარსულიდან და ეხა მივიღოთ, რადგან უკვე თანამედროვე ცივილიზაცია უარს ამბობს, ხო? ანუ თანამედროვე საერთოდ მოწყვეტილი ვართ აი ამ განვითარებას რაღაც დისკუსიების ფონზე თუ შევხედათ ამ ყველაფერს. ამიტომ ცხადია ეს საფრთხე მაინც იარსებებს და ჩემი აზრით რომ ზოგადად სასამართლო და ნებისმიერ სახელმწიფო ორგანო თუნდაც სასამართლო რამდენად უნდა აფასებდეს შემოქმედებითი ნაწარმოები არის თუ არა მაგალითად რელიგიური შუღლის გამგუებელი თუ ეს არის პირიქით რაღაც სხვა ინტერესი აბსოლუტურად ჩადებული. და აი ერთი განსაკუთრებით ასე იგი გაუგებარი ნუ სხვა ფუძნები საკმაოდ გაუგებარია, მაგრამ ერთი განსაკუთრებით აი პროპაგანდას უწევს პორნოგრაფიასო და ჩვენი კანონმდებლობით თვითონ პორნოგრაფია როგორც ასეთი დაშჯადი არ არის, ნუ იქ რაღაც უკანონო პორნოგრაფია წერია სისხლში, მაგრამ ზოგადად პორნოგრაფია ასე თქვათ დაშჯადი არ არის და როგორ შეიძლება როცა რაღაცა დაშჯადი არ არის და მისი ასე თქვათ პროპაგანდა იყოს დაშჯადი, ხო? ანუ თავისთავად ასე თქვათ გაუგებარია. ამიტომ ჩემი აზრით თუ აი ეს ნორმა რა დღეს მოქმედ რედაქცია არსებობს თვითონ ესეც შეიძლება და გასაჩვენებელი იყოს საკონსულტო სამართლოში უბრალოდ მკვდარი ნორმა იყო და ამიტომ არავინ დაინტერესებულა არავის
ხო ესეც კითხვა არის აქამდე რატომ ხო, რატომ არ იყო ეს გამოხმაურება?
კი და ჩემი აზრით ამასაც თუ მიიღებენ და ამ ფორმით თავისუფლად შეიძლება ამისი გასაჩვენება საკონსულტო სამართლოშიც მინიმუმ იმ საფუძვლების, რომლებიც მოსდევს ასე თქვათ სხვა ადამიანის უფლებებს და კანონიერ ინტერესებს. ანუ რაღაც შემთხვევაში ვაღიარებთ, რომ ეს ინტერესები შეიძლება იყოს ლეგიტიმური და შეიძლებაოს, მაგრამ აი დანარჩენი რაც მოდი შეფასებით აბსოლუტურად ესენი შეიძლება ვთქვათ, რომ დიდი ალბათობით არაკონსტიტუციური შეიძლება იყოს.
და ცალკე საუბრის თემა არის კიდევ რატომ არის და არის ეს თემა როგორც ჩანს მაინც სამსჯელო მსმენელი ახაზე და განსახილველი რატომ არის მნიშვნელოვანი გამოხატვის თავისუფლების დაცვა და ეს უბრალოდ ამას სხვა გადაცემაში გავაგრძელებთ. კიდევ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო გიორგი. გიორგი ბერაია იყო ჩვენი სტუმარი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების